Natur protecto por la duona tero. La usona biologo Edward O. Wilson postulas che la duono de la tero metigiu sub natur protecto. Lia argumentado tamen ne vecos gioion ce ciui homoi. La monda natur protecta ligo IUCN antau nelonge sciigis che nun ancau la orienta gorilo estas minacata de el mortado. Tiel nun jam 6 el la 8 grandai homsimiai specioi staras antau sia fino. Dramezai perdoi estas comunicatai ancau ce zebroi cae plurai specioi de antilopoi. Cefe respondezza por tio estas la detruado de la vivo spazoi per la homo. Aliflanque mondvaste ocasas grandai clopodoi por protecti valorain biotopoin. Ecte la iaro 1990, la areo de protectatai regionoi duobligis, al actuale circa 15% de la exter aqua areo de la tero. Sed tio ne suficias, esploristoi circa James Watson de la Universitato de Queensland en Australio el calculis che la perdo de nature sovagiai regionoi ciui nun tempe sumigas al 23% de la exter aqua areo de la tero, estas signife pli granda ol la cresco de protectatae regionoi. Lau nombroi tio estas, dum la protectatae regionoi ecte la iaro 1990, estas crescintai je 2,5 milionoi da quadratae kilometroi, samtempe 3,3 milionoi da quadratae kilometroi da nature sovagiae regionoi estas mal aperintai. Evidente, la hodiaua natur protectado ne attingas sian celon, concludas el tio Edward O. Wilson. La gran signoro de la biologio, li postulas penso changion, cae formulas en sia jus aperinta libro radicalan celon. La titolo de la libro samtempe estas lia programmo. La duono de la tero, laula 86 agia usona zoologo, devas esti lasata alla naturo. Nur tiel ni povus savi la vivantan parton de nia medio kai attingi la necessan stabilezzon por nia propra transvivado. Li urge postulas la laueble baldauan submettadon al protecto de ciui restintai nature sovagiai regionoi, cae la renaturigon de pluai regionoi. Cae ciel plu vivu la crescanta homaro sur la cetera duona tero? Pri tio Wilson ne havas zorgoin. Li fidas pri la libera mercato cae pri la tecnologia progresso. Ecte certa nivelo de socia cae finanza sendependezzo, danke al novai tecnologioi, la ecologia piedre presso de la homo pli malgrandigius, cae per tio spazio cae crut materialoi por la cetera vivo farigius disponeblai. Tiu argumentado estas interessa, char por Wilson ancao explicite nanotecnologio cae genetike modifitai consum plantoi appartenas al tio. Se german lingua natur protectanto el buscigius tian argumenton, tiam li versaine estus forpelata per malseca cifono. Do oni povas estis civolema, pri la echo alle ideoi de Wilson en centra Europo.